21. Чому люди брешуть? Варто лише глянути на наслідки його короткого візиту до сел, щоб переконатися у слушності моїх слів. Каладіну не хотілося розплющувати очей, бо якщо він їх розплющить, то прокинеться. А якщо прокинеться, то весь цей біль, пекучий у боці, ниючий у ногах і тупий, пульсуючий у руках та плечах, перестане бути просто кошмаром і стане реальністю, його реальністю. Він притлумив стогін і повернувся на бік. Боліло все, кожен м'яз, кожен квадратний дюйм шкіри. У голові гуло, здавалося, нили навіть кості. Хотілося лежати непорушно, нехай і пройнятому болем, аж доки газ не буде змушений прийти і витягти його з казарми за ноги. Це було би легко. Хіба не заслужив він один єдиний раз учинити так, як легше? Але не міг. Припинити рухатися, здавалося, означало б те саме, що померти. А цього він ніяк не міг допустити. Він уже ухвалив це для себе. Він допоможе мостонавідникам. «Будьте проклятий, Гаве», – подумав Каладін. «Ти й зараз одним копняком можеш підняти мене з постелі». Він відкинув ковдру і змусив себе підвестися. Двері в казарму були прочинені для вентиляції. Навстоячки він почувався гірше, але мостонавідницьке життя не збиралося чекати на його одужання. Або ти тримаєшся, або здохнеш. Щоби не впасти, Каладін сперся рукою на неприродно гладку, душезакляту кам'яну стіну казарми. Відтак зробив глибокий вдих і перетнув приміщення. Як не дивно, але чимало його людей уже не спали. Вони сиділи на своїх убогих ложах і мовчки спостерігали за командиром. «Вони чекають», – збагнув Каладін. «Хотіли побачити, чи я підведуся». Троє поранених лежали там, де він їх і залишив, біля входу в казарму. Затамувавши подих, перевірив Лейтена. На його подив той усе ще був живий. Дихання поверхневе, пульс ще слабкий, рани жахливі, але він не помер. Однак без антисептика він довго так не протягне. Поки що жодній із його ран на лобках не було видно. Але в такому брудному приміщенні це лише справа часу. Він конче мав роздобути хоч трохи аптекарського ліку. Але як? Каладін оглянув інших двох. Гобер широко всміхався. Він був круглолиций і худий, із щербинкою між зубами та коротким чорним волоссям. «Дякую», – сказав він. «Спасибі, що врятував мене». Той буркнув щось у відповідь, обдивляючись поранену ногу. «З тобою все буде гаразд, але ти не зможеш ходити впродовж кількох тижнів. Я носитиму тобі їжу з їдальні». «Дякую», – прошепотів Гобер, ловлячи Каладінову руку та стискаючи її. Власне, здавалося, що в нього очі на мокрому місці. Ця усмішка розігнала пригніченість, і біль та знемога відступили. Батько розповідав Каладіну про такі усмішки. Не вони підштовхнули Ліріна стати лікарем, але саме вони надихали його залишатися у професії. «Відпочивай», – сказав командир, – «і пильнуй, щоб рана була чистою. Нічого приманювати гнилокузьок. Одразу скажи мені, якщо вледиш хоча б одну». Вони манісінькі, червоні, схожі на крихітних комах. Гобер енергійно закивав, і Каладін перевів увагу на Дабіда. Молодий мостонавідник виглядав до стоту, як напередодні. Дивився перед собою невидющими очима. «Так він і сидів, коли я заснув, сер», – промовив Гобер. «Схоже, за цілу ніч не поворухнувся. У мене аж мурашки по шкірі, чесне слово». Каладін клацнув пальцями перед Дабідовими очима. Той смикнувся від різкого звуку, зосередив погляд на пальцях і слідкував за ними очима, поки командир водив рукою. «Гадаю, йому добряче дісталося по голові», – припустив Гобер. «Ні», – відповів Каладін. «Це бойовий шок. Він минеться». «Сподіваюся», – додав він подумки. «Як скажете, сер», – мовив Гобер, чухаючи над вухом. Каладін підвівся та повністю відчинив двері, впускаючи всередину світло. Сонце заледве піднялося над горизонтом, але день обіцяв бути погожим. З боку військового табору вже долинали звуки. Гупав по металу молот. Це коваль зранку став до роботи, а в стайні труби лечали. Повітря було прохолодним, усе ще передсвітанково-студенним. Пахло свіжістю і чистотою. Весняна погода. «Якщо встав, – сказав собі Каладін, – то будь уже послідовним». Він примусив себе вийти на двір і зробити розминку, хоча тіло протестувало проти кожного руху. Тоді оглянув власну рану. Не надто серйозна, але інфекція запросто могла цьому зарадити. «Щоб того аптекаря буревій ухопив», – подумав він, зачерпуючи ківш води з мостонавідницької бочки, щоб промити рану. І одразу ж пошкодував, що даремно розгнівався на старенького фармацевта. А що той мав робити? Віддати йому антисептик за спасибі? Ясновельможного Седегаса, от кого слід було проклинати. Це через нього Каладін отримав поранення, і саме він заборонив лікарській залі відпускати свої запаси мостонавідникам, рабам і прислузі нижчих нанів. Доки він закінчив розминку, декілька його людей повставали і вийшли з казарми, щоб напитися. Тепер вони стояли довкола бочки і дивилися на командира. У нього не залишалося вибору. Стипивши зуби, він перетнув територію складу і розшукав брус, який тягав напередодні. Тесляри ще не прилаштували цієї деталі до мосту, тож Каладін підняв її і попрямував назад до казарми. А тоді взявся вправлятися у той же спосіб, що й за день до того. Він не міг рухатися так само швидко. Власне, здебільшого просто ходив. Але в процесі тренування біль стихав. Потроху відпускало голову. Ноги та плечі все ще боліли, і давалося в знаки глибинне накопичене виснаження. Та все ж він не соромився падіння. Виконуючи вправи, Каладін проходив повз інші мостонавідницькі казарми. Людей, котрі стояли біля входу, заледве можна було відрізнити від обслуги четвертого мосту. Такі ж темні, заплямовані потом жилети, накинуті на голе тіло чи поверх мішкуватих сорочок. Там-сям траплялися іноземці, здебільшого тайлени або ведени. Але всі вони були на одне лице – кощаві, зарослі і зацькованими очима. Мешканці деяких казарм позирали на Каладіна з неприхованою ворожістю. Може, боялися, що його ініціатива підштовхне їх власних командирів тренувати своїх людей. Він сподівався, що дехто з його команди приєднається до розминки. Врешті-решт вони ж корилися йому під час вилазки. І навіть допомагали з пораненими. Проте його надія була марною. Одні спостерігали за ним, інші не звертали уваги, та долучатися ніхто не поспішав. Зрештою сил спорухнула донизу і присіла на край бруса, схожа тепер на королеву паланкіні. «Твої люди говорять про тебе», – сказала Спрен, коли він якраз проминав казарму четвертого мосту. «Воно й не дивно», – ледь вимовив захеканий Каладін. «Дехто думає, що ти збожеволів», – продовжувала вона. «Мов той поранений, що весь час сидить, витріщаючись у підлогу. Кажуть, що від бойового стресу ти звихнувся розумом». «Може, вони й мають рацію? Я якось не думав про це». «А що таке божевілля?» – запитала вона, підібгавши одну ногу до грудей. Тріпотливий край її невагомої сукні звився довкола литок, розчиняючись в імлі. «Це коли люди не так думають», – відповів Каладін, радіючи, що розмова відволікає його. «Люди, здається, завжди. Думають не так». «Божевілля – це коли все гірше за норму», – сміхнувшись, мовив Каладін. «Насправді все залежить від оточення. Наскільки сильно ти відрізняєшся від нього? Того, хто надто виділяється, вважають божевільним. Якось так». «То ви всі просто вирішуєте це голосуванням?» – запитала вона, скривившись. «Ну, не у буквальному сенсі, але в принципі правильно». Якийсь час вона задумливо сиділа мовчки, а потім нарешті сказала: «Каладіне, а чому всі люди брешуть? Я розумію, що таке брехня, але не збагну, чому люди вдаються до неї». «З багатьох причин», – відказав той, незайнятою рукою стираючи під із чола, а тоді поправляючи нею бруса. «Це твоє божевілля?» «Не знаю, чи так можна сказати, адже брешуть усі». «То, може, ви усі трохи божевільні?» Він фиркнув від сміху. «А що? Цілком можливо». «Проте, якщо всі брешуть», – промовила вона, спираючись під боріттям на коліно, – «тоді той, хто говорить правду, є божевільним. Еж? Хіба не це ти щойно сказав?» «Ну, виходить, що так. Та я не думаю, що на світі можна знайти людину, яка б жодного разу не збрехала». «Талінар». «Хто?» «Дядько короля», – пояснила Сил. «Усі кажуть, що він ніколи не бреше. Навіть твої мостонавідники інколи про це говорять». І справді, Чорношип. Каладін чув про нього навіть іще хлопчиськом. Він світлоокий, а значить брехун. Але усі вони однакові Сил, і що благороднішими здаються, то розбещеніші всередині. Це все облуда. Він замовк, дивуючись силі свого озлоблення. «Буря на твою голову, Амараме! Це ти мене таким зробив!» Він надто часто опікався, щоби довіряти вогню. «Я не думаю, що люди завжди були такими», – неуважливо проказала Спрен, дивлячись відсутнім поглядом. Каладін гадав, що Сил продовжить свою думку, але та мовчала. Він знову прийшов повз казарму четвертого мосту. Багато з його людей насолоджувалися спокоєм, спершись спинами об стіну і чекаючи, коли їх накриє пообідній затінок. Вони рідко коли ждали всередині. Напевно, просидіти цілий день у чотирьох стінах було аж надто похмурою перспективою, навіть для мостонавідників. «Сил?» – нарешті не витримав він. «Ти збиралася щось сказати?» «Здається, я чула, як люди говорили про часи, коли брехні не було». «Ходять такі історії», – погодився Каладін, – «про давноминулі епохи вісників, коли люди керувалися честю. Однак тих, хто розповідає байки про нібито кращі часи, ніколи не бракує. Просто придивися, от у загоні солдатів з'являється новачок, і перше, що він робить, це розповідатиме, як добре йому жилося в старому загоні. Ми пам'ятаємо щасливі та нещасливі часи, забуваючи, що більшість із них неможливо віднести до перших чи других. Вони просто настають і минають». Він побіг під тюбцем. Над головою почало припікати сонце, але йому хотілося руху. «І ці твої казочки», – повів він далі у перервах між хеканням, – «лише доводять мою правоту. Що сталося з вісниками? Вони покинули нас. Що сталося з променистими лицарями? Вони зазнали поразки і втратили блиск. Що сталося з королівствами епохи? Вони рухнули, коли церква спробувала захопити владу. Сил, не можна вірити нікому з тих, хто має вплив». «А як же тоді бути? Залишитися без провідників?» «Ні, передати владу світлооким, і нехай вона розбещує їх, а потім триматися від них якнайдалі». От тільки його слова розходилися з ділом. Яких успіхів досяг особисто він, якщо говорити про уникання світлооких? Здається, він завжди крутився поміж них, потопаючи в смердючому болоті змов, інтриг і жадібності. Сил замовкла, і після останнього кола пробіжки Каладін вирішив, що з тренуванням час закруглятися. Не можна було дозволити собі знову виснажитися. Він повернув брус на місце. Теслярі почухали потилиці, але сваритися не стали. Тоді він повернувся до мостонавідників, помітивши, що невеличка групка його людей, включно зі Скелею та Тефтом, про щось гомонять, поглядаючи на нього. «А знаєш», – звернувся Каладін до Сил, – «розмови з тобою, напевно, не допомагають мені позбутися репутації божевільного». «Я зроблю все можливе, щоби не бути більше такою цікавою», – сказала Спрен, підлітаючи ближче. Вона вперла руки в боки, а тоді плюхнулася йому на плече та всміхнулася, вочевидь задоволена своєю відповіддю. Перш ніж Каладін устиг дістатися до казарм, він помітив Газа, який пробирався через складський двір у його напрямку.
«Гей, ти!» – гукнув Газ, тицяючи в нього пальцем. «Затримайся на хвильку».
Каладін зупинився і чекав, схрестивши руки на грудях.
«Маю для тебе новини», – сказав сержант, примруживши своє зряче око. «Ясновельможний Ламаріл довідався, як ти вчинив із пораненими».
«Звідки?»
«Буря на твою голову, молокососе», – гарикнув Газ. «А ти гадав, що позашиваєш людям роти? Чи, може, збирався сховати трьох чоловіків прямо посеред усього частного народу?»
Каладін глибоко вдихнув, але не став лізти на рожен. Газ мав рацію. «Ну гаразд. А кому яке діло? Ми не затримали армії».
«Ого», – відповів Газ, – «от тільки Ламаріло не надто всміхається перспектива видавати харчі та платню мостонавідникам, які не можуть працювати. Він доповів про цей випадок великому князю Садеасу, наміряючись виставити тебе на суд прародителя бур».
У Каладіна мороз пішов по шкірі. Виставити на такий суд означало підвісити на дворі під час великобурі, а там уже слід покластися на милість прародителя бур. По суті, це був смертний вирок.
«Ну і?» «Ясновельможний Садеас не дозволив йому такого зробити».
«Що? Невже він помилився в Садеасі?» «Не може бути, це просто частина облуди».
«Ясновельможний Садеас», – похмуро промовив Газ, – «звелів Ламарілу, щоби той дозволив тобі залишити поранених, але не годував їх і не платив навіть сфери, доки вони не здатні працювати. Сказав, що це наочно продемонструє, чому він змушений залишати мостонавідників, які зазнали ран».
«От крем'ячок», – пробурмотів Каладін.
Газ зблід. «Ану цить! Ти не про казна кого говориш, жовторотику, а про самого великого князя».
Він зиркнув довкіл, придивляючись, чи хто бува не почув їх. «Садеас хоче, щоб приклад моїх людей став наукою іншим. Хоче, щоб решта мостонавідників бачили, як поранені мучаться і помирають голодною смертю. Прагне, щоб здавалося, ніби він милостиво залишає поранених на полі бою».
«Що ж, може його правда?»
«Чинити так безсердечно», – сказав Каладін. «Він забирає з собою поранених солдатів. А мостонавідників залишає тому, що дешевше роздобути нових рабів, ніж піклуватися про тих, котрі тимчасово вибули зі строю». Газ замовк. «Дякую, що переказав мені цю новину».
«Новину?»
– гарикнув Газ. «Мене послали, щоб передати тобі накази, ваше благороддя. Не намагайся вицягнати в їдальні додаткові порції їжі для своїх поранених. Тобі їх не дадуть». І з цим сержант подався геть, щось бурмочучи собі під ніс. Каладін попрямував назад до казарми. «Прародителю Бур, і де ж узяти достатньо їжі, щоб прохарчувати трійку людей?» Він міг поділитися з ними власною пайкою. Однак, хоча мостонавідники й не ходили голодними, від пуза їх теж не годували. Зі свого раціону він міг утримати хіба що одну людину, крім себе самого. Та й то заледве. Ділити його на чотирьох означатиме, що пораненим не вистачить сил на одужання, а Каладіну – на мостонавідні вилазки. І йому все ще потрібен був антисептик. На війні гнилокузькі хвороби вбили значно більше людей, ніж ворог. Каладін підійшов до своїх людей, котрі байдикували біля казарми. Більшість із головою занурилася у звичні для мостонавідників заняття. Розтягнувшись на землі, вони пригнічено витріщалися у небо. Сиділи та не менш пригнічено витріщалися у землю. Стояли та пригнічено витріщалися в долину. Цього дня їхня команда була вільною від мостового чергування, а наряди на роботу мали роздати після третього дзвону пополудні. Газ каже, що нашим пораненим не видаватимуть ні їжі, ні платні, аж доки вони не одужають, повідомив він тих, хто був присутній. Дехто з них, Сегзіл, Пійт і Кулф, закивали, ніби саме на це й очікували. «Великий князь Садеас бажає, щоб наш приклад став наукою для інших», – продовжив Каладін. «Хоче довести, що мостонавідників не варто лікувати. І з цією метою залишить Гобера, Лейтена і Дабіда помирати повільною болісною смертю». Він глибоко вдихнув. «Я пропоную мобілізувати наші ресурси, щоб придбати ліки та їжу для поранених. Ми можемо зберегти цій трійці життя, якщо декілька з вас ділитимуться з ними своєю їжею. Нам знадобиться дюжини зо дві світломарок, або близько того, щоб купити необхідні медикаменти і продукти. Хто може чимось поділитися?» Підлеглі витріщилися на нього. А тоді Маш розреготався. Інші долучилися до сміху. Потім зневажливо змахнули руками і розійшлися, залишивши Каладіна стояти з прохально простягнутою долонею.
«Наступного разу на їхньому місці можете опинитися ви», – гукнув він. «І що ви робитимете, коли медична допомога знадобиться вам?» «Я помру», – відказав Муаш, навіть не завдаючи собі клопоту обернутися. «Там, на полі битви, швидко, а не за тиждень, як тут».
Каладін опустив долоню. Зітхнувши, він повернувся і ледь не зіштовхнувся зі скелею. Високий, наче вежа, здоровило рогоїд стояв, схрестивши руки, нагадуючи смогло шкіру статую. Командир з надією звів на нього погляд.
«Сфер нема», буркнув скеля. «Уже всі розтратив».
Каладін зітхнув. Це все одно нічого б не змінило. Лише ми вдвох не назбирали б і на ліки. Самотужки такого не зробити.
«Я дам їжу», пробурмотів рогоїд.
Здивований Каладін кинув на нього швидкий погляд.
«Але тільки тому, котрий зі стрілою в нозі», додав скеля, так само тримаючи руки на грудях.
«Гоберу?»
«Байдуже, як там його», промовив здарувань. «Стається, він може одужати. А інший, він помре, це точно. І мені не жаль того, котрий сидить і нічого не робить. Але для першого можеш взяти у мене їжі. Небагато».
Каладін усміхнувся, здійнявши руки і поплескавши велетня трохи вище ліктя. До плеча не дістав. «Дякую. Скеля знизав плечима.
«Ти зайняв моє місце. Якби не це, я був би мертвий».
Така логіка викликала в Каладіна усмішку.
«Але ж я живий, друже. І ти був би в порядку».
Скеля похитав головою.
«Я б загинув. З тобою щось не те. Усі це бачать, хоча й не хочуть про таке балакати. Я дивився на міст, де ти стояв. Стріли вціляли кругом довкола, біля голови, коло рук, але не в тебе».
«Пощастило».
«З доброго дива нікому не щастить».
Скеля зиркнув на Каладінове плече.
«А крім того, тебе завжди супроводжує Мафаглікі».
Здоровань Рогоїд поштиво вклонився сил, а тоді зробив дивний жест рукою, торкнувшись спершу своїх плечей, а потім лоба. Каладін здригнувся. «То ти бачиш її?» Він кинув швидкий погляд на сил. Вона була спреном вітру і могла показуватися тим, кому хотіла. А це зазвичай означало лише Каладіну. Але та здавалася приголомшеною. Ні, вона не являлася Скелі навмисно.
«Я Алаїку», пояснив Рогоїд, стенувши плечима.
«Що означає?» Скелі насупився.
«От незовинці, висотна хвороба вам у бік. Невже ви нічого до буття не тямите? Так чи інак, а ти особлива людина. Четвертий міст утратив вчора 8, рахуючись 3 пораненими».
«Я знаю», – відповів Каладін. «Я порушив свою першу обіцянку, бо казав, що не втрачу більше жодного». Скеля фиркнув.
«Ми мостонавідники, а тому гинемо. Так уже це влаштовано. І з тим же успіхом ти міг обіцяти, що змусиш місяці ганятися один за одним».
Велетень обернувся і тицьнув пальцем у бік однієї з казарм.
«Із тих мостів, що потрапили під обстріл, більшість втратила багато народу. 5 з них впали. Кожен позбувся понад 20 людей. І знадобилися солдати, щоб доправити їх назад. Міст номер 2 не дорахувався 11, а Паршенді навіть не цілили в нього навмисно».
Він обернувся до Каладіна.
«Четвертий міст втратив 8 чоловіків. 8. І це в одній з найгірших вилазок сезону. І, можливо, ти ще врятуєш 2 поранених. У нашій команді зі строю вибуло найменше людей серед усіх мостів, які потрапили під планомірний обстріл. У 4-го мосту втрати ніколи не бували найменшими. Усі це знають».
«Пощастило». Скеля тицьнув у нього товстим пальцем, обірвавши на півслові.
«Висотнохворий низовинець».
Це справді було везіння. А втім, чому б і не сприймати це як маленьке благословення? Каладін не бачив сенсу сперечатися, коли хоч хтось нарешті вирішив, що варто дослухатися до нього. Проте однієї людини було замало. Навіть якщо він і Скеля сидітимуть на половинному пайку, хтось із поранених все одно голодуватиме. Йому потрібні були сфери, просто конче необхідні. Але він був рабом, і закон забороняв йому заробляти гроші більшістю способів. Якби лишень у нього було щось, що годилося би на продаж. Але Каладін нічого не мав. У нього... І тут йому спала на думку ідея. «Ходімо», – сказав він, крокуючи пріч від казарм. Скеля з цікавості пішов у слід. Каладін прочісував поглядом складський двір, доки не запримітив Газа, котрий розмовляв з одним із командирів навпроти казарми 3-го мосту. Як траплялося все частіше, сержант зблід, запримітивши Каладіна, і, схоже, намилився чкурнути геть.
«Газе, завжди!» – гукнув Каладін, простягаючи руку. «Маю для тебе пропозицію».
Сержант мостонавідників завмер. Командир обслуги 3-го мосту, котрий стояв поруч Газа, кинув на Каладіна похмурий погляд. І раптом те, як ставилися до нього останнім часом члени інших команд, склалося в єдиний пазл. Вони були збентежені, коли його люди вийшли з битви з порівняно невеликими втратами. Четвертий міст мав неодмінно бути нещасливим. Кожному потрібен той, на кого можна поглядати звисока, і члени інших команд могли втішати себе тією дещицею, що вони не з його обслуги. А Каладін усе це зіпсував. Чорнобородий командир відійшов, залишивши Газа наодинці з Каладіном і Скелею.
«Що ти пропонуєш цього разу?» – запитав сержант. – «Іще кілька тьмяних сфер?»
«Ні», – відповів Каладін, метикуючи на ходу. «Задумане ним потребувало максимальної делікатності. Їх у мене більше нема, але так далі тривати не може. Ти уникаєш мене, а решта команд ненавидять».
«Не бачу, як ми можемо цьому зарадити».
«Я скажу тобі як», – мовив мостонавідник, роблячи вигляд, ніби в нього раптом з'явилася ідея. «Хтось отримав сьогодні наряд на збір каміння?»
«Угу», – відповів Газ, жестом вказуючи собі через плече. «Третій міст. Ось Буссік якраз пробував переконати мене, що в його команді для цього не вистачає сил. Побий мене, Грім, та я вірю йому. Учора він втратив 2/3 особового складу. А якщо вцілілі не зберуть достатньо каміння, щоб покрити квоту, мене командування поїдом їстиме».
Каладін співчутливо закивав. Збір каміння був одним із найменш бажаних нарядів на роботу. Він передбачав вихід за межі табору і навантаження під віт великими валунами. Душезаклиначі годували армію, перетворюючи камені на зерно. І для них було зручніше, з лише їм відомих причин, працювати з окремими крупними кругляками. Тож їх і збирали. Це була брудна, потогінна, виснажлива, марудна праця. Якраз для мостонавідників.
«То чому б тобі не послати туди іншу команду?» – запитав Каладін.
«А вже ж», – відказав Газ. «Ти сам знаєш, чим це закінчиться. Нехай лише хтось помітить, що в мене є улюбленці, і скаргам кінця краю не буде».
«Ніхто не скаржитиметься, якщо ти відправиш на цю роботу 4-й міст».
Газ зиркнув на нього, примруживши своє єдине око.
«Я не думав, що ти так легко сприймеш упереджене ставлення».
«Якось перебуду», – мовив Каладін, скривившись. «Але тільки цього разу. Послухай, Газе, я не хочу провести решту своїх днів, воюючи з тобою». Сержант вагався.
«Твої люди розсердяться. Мені не треба, щоб вони думали, наче я підклав їм таку свиню».
«Я скажу, що це була моя ідея».
«Тоді домовилися. Зустрінемося після 3-го дзвону біля західного пропускного пункту. А 3-й міст хай вишкрібає казанки».
І він швидко попростував геть, немов побоювався, що Каладін передумає. Скеля підступив до Каладіна, дивлячись у слід Газу.
«А знаєш, цей коротун має рацію. Люди зненавидять тебе за це. Вони чекали на легкий деньок».
«Переживуть».
«Але навіщо мінятися на важчу роботу? Виходить, то правда, ти здурів, еж?»
«Можливо, але моє божевілля дозволить нам вибратися за межі табору».
«А для чого це тобі?»
«Для того, – сказав Каладін, озираючись на казарму, – це питання життя і смерті. Але нам знадобиться ще чиясь допомога».
«Іншої команди?»
«Ні, я маю на увазі, що допомога знадобиться нам двом. Тобі й мені. Потрібна ще хоча б одна людина». Він окинув поглядом складський двір і помітив когось, хто сидів у затінку їхньої казарми. Тефт. Цей сивуватий мостонавідник не був із числа тих, котрі щойно сміялися з Каладіна, а напередодні він виявив готовність допомагати, коли кинувся вслід за скелею і приніс Лейтена. Каладін глибоко вдихнув і попростував через двір. Скеля не відставав. Сил полишила плече свого друга, спорхнула в повітря і затанцювала, підхоплена раптовим поривом вітру. Коли командир і Рогоїд наблизилися, Тефт звів на них очі. Цей уже немолодий чоловік забрав із собою сніданок і їв на самоті. З-під його миски виглядав шматочок перепічки, а на бороді виднілися плями від карі. Він недовірливо зиркнув на Каладіна, тоді витер губи рукавом і сказав:
«Сину, моя пайка мені самому смакує. Навряд чи вона достатньо ситна навіть для одного, не кажучи вже про двох».
Каладін присів навпочіпки навпроти нього. Скеля сперся на стіну та схрестив руки на грудях, мовчки спостерігаючи. «Ти потрібен мені, Тефте», – мовив Каладін.
«Я сказав, не твоя їжа. Ти, твоя вірність, твоя підтримка».
Літній мостонавідник знову запрацював щелепами. На ньому, як і на скелі, не стояло рабського тавра. Каладін не знав їхніх історій. Він знав лише те, що ці двоє людей допомогли йому, коли інші відмовилися. Тож вони ще остаточно не зламалися. «Тефте», – почав командир.
«Мені вже траплялося виявляти вірність», – відказав той. «Навіть аж надто часто. І завжди виходило те саме».
«Твою довіру зраджували?» – тихо запитав Каладін. Тефт фиркнув.
«Ні, хай йому буря. Це я зраджував сам собі. На мене не варто покладатися, синку. Тут серед мостонавідників мені й місце».
«Але вчора я залежав від тебе, і ти приємно мене вразив».
«Щаслива випадковість».
«Дозволь мені думати про це інакше», – заперечив Каладін. «Тефте, ми всі тут зламані, хоч і кожен на свій лад. Бо інакше не опинилися б у мостовій обслузі. Я теж облажався. Через мене загинув мій власний брат».
«То навіщо й далі пнутися?»
«Тому що або так, або здатися і померти».
«Може, воно й краще».
Усе завжди впиралося саме в це питання. От чому мостонавідникам було байдуже, допомагає він пораненим чи ні. Смерть не буває бажаним вибором, заперечив Каладін, дивлячись Тефту у вічі. Оближ, це зараз легко версти дурниці, але коли станеш на краю та заглянеш у ту чорну бездонну прірву. Ох, як швидко передумаєш. Як от Гобер, як я. Він помовчав, помітивши щось у очах немолодого мостонавідника. Гадаю, ти сам її бачив.
Угу, тихо проговорив Тефт. Було діло.
То як, ти з нами? Запитав Скеля, опускаючись на почіпки.
З нами? Подумав Каладін, ледь помітно всміхаючись. Тефт кілька разів зміряв поглядом обох співбесідників.
І моя пайка залишиться при мені?
Так, пообіцяв Каладін. Тефт стенув плечима.
Що ж, тоді домовилися. Навряд чи це буде гірше, ніж сидіти тут і гратися зі смертю. Хто перший кліпне?
Каладін простягнув йому руку. Тефт зам'явся, але потиснув її. Простяг своє лаписько і рогоїд.
Я Скеля.
Той глянув на нього і, випустивши одну долоню, одразу взявся за іншу.
А мене звати Тефт.
Прародителю бур, подумав Каладін. А я забув, що більшість із них навіть не завдає собі клопоту запам'ятовувати імена один одного.
А що це за ім'я таке, Скеля?
Запитав Тефт, випускаючи рогоїдову руку.
Дурне,
відказав той з незворушним виразом обличчя.
Але в ньому хоча б є смисл. А твоє ім'я щось означає?
Гадаю, ні, промовив Тефт, потираючи заросле підборіддя.
Скеля не справжнє моє ім'я, зізнався рогоїд. Та його хоча б можуть вимовити низовинці.
А як же тебе насправді звати? Запитав Тефт.
У тебе не вийде звертатися так до мене.
Той звів брову.
Номогуку Макіакі Айялунамор.
Назвався рогоїд. Тефт помовчав, а тоді всміхнувся.
Що ж, гадаю, у такому разі Скеля цілком підійде.
Той засміявся та сів поруч.
У нашого командира є план. Сміливий і неперевершений. Він якось пов'язаний із тим, що ми півдня тягатимемо каміння, смажачись на сонці.
Каладін усміхнувся, нахиляючись уперед. Нам треба назбирати одного хитрого зілля, що росте невеличкими кущиками за межами табору. І схоже на очеретини.